Республика Русия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас, борта Международной космической станции.
Матушка Русия, Русия, Русия. Dragi slušalci, pomaže Bog. Sjutra se proslavlja Sveti Sava. Tim povodom u današnjoj emisiji Matuška Rusija čućete razgovor sa pravoslavnim publicistom gospodinom Rankom Gojkovićem koji govori o kultu Svetog Save u Rusiji. Razgovor je emitovan prije nekolike godine uoči samih dana i evo ovom prilikom ga repriziramo. Slušate hor ruskih monahinja koji pjeva himnu Svetom Savi. Gospodine Gojkoviću, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu. Vaše stvaralaštvo vezano je za Rusiju. Prevodite sa ruskog, sarađujete sa pravoslavnim patriotskim portalom Ruska narodna linija, sa sajtom Fond strateške kulture. Dakle, vi na neki način nosite Rusiju u sebi i živite Rusijom. Možda bi najljepše bilo da ovaj naš razgovor bude o Svetom Savi, o korijenima, pa neću da kažem začetka, nego učvršćivanja rusko-srpskih veza, budući da su Srbi i Rusi narod iste krvi. Dakle, ako se slažete da pođemo od one noći, kad se mladi Rastko postrigao u Rusiku, ruskom svetogorskom manastiru. Da, nije li to početak, odnosno, kad je položena ta klica, da kažem, kasnije kulta Svetog Save u Rusiji?
U principu, i to samo govori već o jednoj zaista promisliteljskoj vezi Srba i Rusa kao dva pravoslavna hrišćanska naroda. I vidimo iz kasnije istorije da je prosto Gospod dao velikom ruskom narodu jednu ulogu nosioca i čuvara Hristovih istina do kraja sveta i vijeka, nosioca ideje Trećeg Rima. A nama Srbima je u svakom slučaju dao također jednu veliku ulogu čuvara pravoslavlja na Balkanu. I u tome je neizbrisiva i neizmjerna prosto uloga našeg duhovnog sveroditelja, kako u postajanju, čak usudio bi se reći, to će kroz emisiju se malo i videti, znači u uspostavljanju te, onoga što danas zovemo Svete Rusije i uloge Moskve Trećeg Rima, tako naravno još i više u tom postajanju Srpskog pravoslavnog naroda kao jednog istinskog stuba pravoslavlja na Balkanu, koji uprkos okruženju vukova sa svih strana uspeva da opstane jedno Hristovo stado. Dakle, kao što ste pomenuli, taj Rusik i ruski manasi i praktično manašenje u ruskom manastiru samo je početak, jedan grandiozan događaj koji zaista povezuje i nad kojim treba da se zamisli svaki Srbin danas. Pogotovo kada se govori u sklopu nekih političkih nomenklatura o nekim savezima drugim, to sam taj čin, govorim sada o Pećkoj ikoni Majke Božije, govori o zaista jednoj izuzetno promisliteljskoj vezi. Ta ikona je, kao što znamo, rukopisana od strane začetnika ikonopisanja u hrišćanstvu Svetog apostola Luke, još za života Presvete Bogorodice, i ona je prošla jedan čudesan put od Jerusalima preko Konstantinopolja, Novgoroda, ruskih zemalja, Nikeje, i pred tom ikonom se krstio Sveti Vladimir Krstitelj Rusije. Kada je naš Sveti Sava praktično dobio gramatu za uspostavljanje arhijepiskopije, on dobija na poklon od patrijarha i cara tu ikonu u Nikeji, donosi je u Srbiju i ona tek sa izgradnjom Pećke patrijaršije postaje, dobija naziv Pećka ikona Majke Božije. Dakle, ne znam kakav događaj, nego zaista, to se može sa apsolutnom sigurnošću reći, najznačajniji događaj u istoriji ruskog naroda, jer od krštenja nema značajnijeg događaja, i najznačajniji događaj u duhovnoj istoriji srpskog roda, jer nema značajnijeg događaja od misije Svetelja Save, su praktično održani pod omoforom Presvete Bogorodice i njene čudotvorne ikone. To se posle pokazivalo i u mnoštvu još situacija, ali ono što je interesantno i što moramo zaista onako i sa ponosom isticati, jeste da je kult Svetog Save i u Rusiji bio izuzetno jak u nekom, što bi se reklo, vekovnom trajanju.
Možemo li reći da je car Ivan Grozni najviše zaslužan da ime Svetog Save bude upisano u istoriju Rusije? Ako se sjetimo ljetopisnog Licovog svoda, tamo gdje se našlo žitije Svetog Save, ako se sjetimo, to jest ako pomenemo freske Svetog Save zajedno sa Svetim Simeonom i carom Lazarem u Arhangelskom saboru Moskovskog Kremlja, i tako dalje. Zašto je zapravo, ovo je sad drugo pitanje, zašto je Ivanu Groznom bilo stalo toliko do proslavljenja Svetog Save? Da li je to samo zbog krvnih veza?
Pa evo sad dozvolite mi samo da možda malo pre odgovora na ovo pitanje, da prosto čisto hronologije radi, da kažemo, naravno da je najveći procvat to doživjelo, međutim to nije sam početak. Kult Svetog Save se širio i okolo zemlje Grčkoj, Bugarskoj, Rumuniji, i on se u Tverskom tipikonu pominje još 1438. godine, znači pre Ivana Groznog, a mi imamo prve zapise krmčije Svetog Save na ruskom jeziku, koji su, recimo, u Rjazanskoj biblioteci se čuva, to je čuvena porodica, čini mi se, Stroganovih, kneževska porodica, Grofova, kod njih. U toj biblioteci je sačuvan, znači, prepis krmčije koji je samo 20 godina ili 21 godinu mlađi od najstarijeg srpskog prepisa. Znači, mi imamo već redakciju krmčije Svetog Save u Rusiji I kako je rekao jednom prilikom veliki liturgičar 20. veka Sergej Trifski, koji je kod nas praktično izomonašen u Srbiji sa onim dolaskom Svetog Antonija i Ruske zagranične crkve kod nas, dakle, od tada pa do kraja 19. veka Krmčija Svetitelja Save je u Rusiji temelj jedan crkvenog ustrojstva čitavog.
I građanskog.
Pa i građanskog, naravno, pogotovo velika uloga bila i uloženja još Aleksija Mihajlovića, tačno. Da. Ali prosto kad govorim o crkvenom ustrojstvu, o kanonima crkvenim, ustrojstvu Ruske pravoslavne crkve, praktično je utemeljeno na Krmčiji Svetitelja Save kompletno ustrojstvo Ruske pravoslavne crkve sve do kraja 19. vijeka. A onda sa Ivanom Grozim, da se sad vratim na vaše pitanje, tu je više razloga. Naravno i krvna Ivanova baka je bila Srpkinja Ana Jakšić-Glinska, srpska plemkinja, trostruka plemkinja, dok se njen otac posle prelaska u Ugarsku, kad su Turci zavladali Srbijom, postao mađarski plemić, borio se protiv Turaka, a ona se posle udajom za Glinsko postala i ruska plemkinja. I ako imamo u vidu da je car Ivan Grozni, prvi ruski car, praktično sa 3 godine ostao bez oca, a sa 8 godina bez majke, možemo sa sigurnošću reći da je njegova baka, Srpkinja Ana Jakšić-Glinska, veoma uticala na njegovo vaspitanje. I još je njegov otac dobio žitije Svetog Save, to i Dementijan pominje, još je njegov otac dobio žitije Svetog Save i bilo je poznato na dvoru, kao što znamo i Krmčija je bila poznata, ali ne samo to, nego sigurno i jedan kult veliki oduševljava prvog ruskog cara, jer kao što ste pomenuli, eto, imao sam milošću gospodnjom priliku i na nekoliko puta i obiđen taj veličanstveni hram i sve te svetinje Kremlja. I praktično na 4 stuba, ne na bilo kom mjestu, na 4 stuba u Arhangelskom hramu Moskovskog Kremlja su otlikani samo likovi moskovskih vladara, do Petrovskog perioda naravno, posle su u Petrogradu sahranjivani. Tu su znači sahranjeni svi veliki moskovski kneževi i na ta 4 stuba samo naša dva svetitelja, znači Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi, njegov otac, na jednom stubu se nalazi na toj fresci i tamo je napisano srpski čudotvorci. Znači oni govore, znaju da se na njihovim moštima dešavaju čuda i oni ih zaista onako ne uzdižu, nego i kod nas se ne kaže često čudotvorci, a eto Rusi su tamo stavili natpis srpski čudotvorci, Sveti Sava i Simeon. I na istom stubu, samo sa druge strane, gore u trećem redu, je i freska Svetog cara Lazara. Ja sam zaista o tome, onako malo me to interesovalo i pričao sam i sa nekim ruskim sveštenicima i duhovnicima o tome. Po svojoj prilici je uzor Ivana Groznog zaista bila jedna ta neponovljiva simfonija svetovne i duhovne vlasti na Nemanjičke Srbije. I otuda i na freskama, znači gdje se nalaze ruski vladari, na ostalim, plus što se Sveti Sava još nalazi u tom istom hramu, on se nalazi u punoj onako veličini, u jednoj beloj predivnoj odeždi i u oltarskom delu. A ovo govorim na ta 4 stuba gdje su samo vladari. Znači oni nisu bili vladari Rusije, ali očito da je Ivanu Groznom, pošto je arhangelski hram sagradio njegov otac, ali je freskopisan u vreme Ivana Groznog, tako da je to na neki način predstavljalo i njegovu težnju i ono što smo kasnije i vidjeli u tome što mi danas nazivamo Svetaja Rusija, Sveta Rusija, tu jednu zaista neponovljivu simfoniju svetovne i duhovne vlasti, kako su u Srbiji usvojili otac i sin, dva temelja takva veličanstvena. E onda posle toga dolazi ono što ste i rekli, praktično u tom čuvenom Licevom svodu, u najznačajnijem dokumentu. To je jedna enciklopedija crkvenog života i ne samo crkvenog života, to je praktično od knjige Postanja do perioda samog vladavine Ivana Groznog u jednom veličanstvenom i onako slikarskom, to su male minijature, slike žitijske, veličanstvene prikazanje i naš svetitelj Sava. To je i kod nas, taj deo je iz Licevog svoda je preveden pre par godina, to je izdala, činim se, Zavod za udžbenike u Srbiji. Da. Tako da jeste to prosvat sami, ali ponavljam, bilo je još prvo to pominjano u Teskom tipikonu 1438. onda ima par crkava posvećenih Svetom Savi u Rusiji. tako da, da evo nekih 130 km od Moskve ima selo Igumlovo, Serpuhovskog ujeza, kako oni kažu, Moskovske gubernije. Tamo je, tamo imaju čak dva crkva, jedna posvećena Floru i Lavru, rođenoj braći koji su u Lipljanu na Kosovu potradali još u rano hrišćanskom periodu, a druga crkva je bila posvećena, drugi oltar je bio posvećen našem svetitelju Savi.
Da li je obnovljena ta crkva ili ta crkva živa danas?
37. godine je bila, 37. godine je bila uništena, zatvorena u tom bolševičkom ludilu i bilo je govora da će se obnoviti, vjerujte mi da nisam ni ja to nešto provjeravao, a eto mogao bih to kod svojih prijatelja. Znam da je još pokojni Predrag Dragić Kijuk, naš velikan, kome sam lično puno zahvalan za mnoge stvari, da je on i neku inicijativu čak bio i pokrenuo kod nekih vladika u sinodu da Srpska crkva pošalje jednu veliku ikonu svetitelja Save kako bi se pokrenula obnova. To je bilo pre još 10 godina, da li je nešto u međuvremenu rađeno, nisam, ali znam da jedna druga, evo kad smo se toga dotakli, jedna druga crkva počinje njena obnova, slava Bogu, i kod nas se o njoj također malo zna, i to je još jedan to prinos i potvrda zaista značaja kulta svetitelja Save u Rusiji. To je u gradu Kjahti, na granici sa praktično sa Mongolijom u Ruskoj Republici Kurlatiji, tamo je veliki srpski plemić, kasnije ruski plemić, ruski grof Sava Vladislav iz srpskog porekla, Hercegovac jedan iz Gacka, koji je bio saradnik Petra Velikog na njegovom dvoru. I on je potpisao u tom gradu mirovni sporazum sa Kinom i odredio granice koje su maltene dan danas važeće između Kine i Rusije. I on je tu osnovao grad Trojsko-Savsk. I on ga je nazvao Trojsko-Savsk i sagradio je sabor Trojsko-Savski, crkva velika koja je bila posvećena Svetoj Trojici i Svetom Savi Srpskom duhovnom pokrovitelju Save Vladislavića. Nažalost, u to vreme komunističkog bezumlja taj grad Trojsko-Savski je preimenovan u Kjahtu, kako nosi današnji naziv isto komunističkog perioda. Pokrenuta inicijativa, ovdje je dolazio sveštenik otac Oleg, jedan divan sveštenik, on je poklonio patrijarhu Irineju jednu veliku ikonu Presvete Bogorodice, najveće svetinje tog zabalkalskog kraja. Bio je u Beogradu, imali smo i prošle godine jednu divnu večer u Ruskoj crkvi sa njim i jednu priču, došao je ovdje i sa knjigom i počela je i obnova tog Trojsko-Savskog sabora. Znači isto tako jednog velikog sabora, zaista, gdje su bila također dva oltara, jedan posvećen Svetoj Trojici, drugi Svetom Savi Srpskom. To je, čini mi se, prilika možda i za, da kažem, i apel možda zaista da iz naše crkve, da se i u to selo kod Moskve i u taj, tu daleku Kjahtu, da možda eventualno pri nekoj posjeti visoke crkvene delegacije da se odnese i lepa ikona svetitelja Save.
Da, pa evo prilike da uputimo apel našim slušaocima Radio Svetigore. Nakon ovog apela koji upućujemo slušaocima Radio Svetigore da se pomogne obnova crkava posvećenih Svetom Savi u Rusiji, slušate pjesmu Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića Vjera naša u izvođenju hora Danilovskog manastira iz Moskve, muzička pratnja, folk grupa Ihtis. A zatim nastavljamo razgovor sa pravoslavnim publicistom Rankom Gojkovićem.
Thank you.
pjesmu Vjera naša u izvođenju hora Danilovskog manastira iz Moskve, a u nastavku slijedi razgovor sa pravoslavnim publicistom Rankom Gojkovićem koji govori o kultu Svetog Save u Rusiji. Gospodina Gojkovića smo zamolili da nam ispriča o još jednoj crkvi, to jest paraklisu u Rusiji, u manastiru Roždesu Presvete Bogorodice u Moskvi, koji je posvećen Svetom Savi arhijepiskopu srpskom. I također da nam nešto kaže o osnivaču tog manastira Svetom Savi Kripeckom.
Jeste, ja sam je opisao u svom diptihu Zamenti Srbi u ruskoj istoriji, Zamenti Rusi u srpskoj istoriji, pa u tom prvom delu diptiha, kad sam pisao Zamenti Srbima, je i Sveti Sava Kripecki. To je jedan srpski monah koji je posle pada Konstantinopolja i Smedereva prešao u Rusiju i tamo se podizavao kod Pskova. Njegove mošti su netruležne i on je tamo u tom pskovskom manastiru također sagradio jednu kapelu, jedan oltar posvećen Svetom Savi Srpskom. Taj hram je također u vreme tog komunističkog bezumlja bio srušen, ali slava Bogu, on je danas obnovljen i zaista je onako zasijao u punoj lepoti i sjaju. Jedna od najvećih svetinja je bila također, i eto ponovo možda jedna, što kažete, apel i čitaocima, jedna od najvećih svetinja je bila ikona Svetog Save koju je on doneo sa sobom, ali nažalost u tom ludilu bolševičkom je ta ikona nestala. Ja verujem da oni imaju neku drugu danas ikonu, ali svakako bi bilo dobro i kad bi iz otadžbine Svetog Save i za jedno jačanje zaista promisliteljskih, kako vidimo, duhovnih veza, vekovnih veza Srba i Rusa, da bi sjajno bilo i u taj manastir. On je bio zaista izuzetan podvižnik, njegove su mošti netruležne i mnoštvo čudesa se dogodilo na njegovom grobu i iguman koji je praktično otkrio njegove netruležne mošti, također je kanonizovani ruski svetitelj, on se javlja u snu, a imamo jednog novo projavljenog svetitelja koji je praktično, čija su se već neka predskazanja obistinila. Prosto kad sam pisao tu knjigu o znamenitim Rusima, nekako, valjda kad čovjek nešto radi čista srca i u slavu Boga, ne zarad neke svoje slave, pa i same stižu, ja sam dobio i ne tražeći jednu knjigu o Svetom Savi Kripeckom i oduševio sam se i onda sam napisao i tu priču i njega uvrstio među tih 12 znamenitih Srba u ruskoj istoriji. On to svakako i zaslužuje, ali tu je i čitava plejada još zaista velikana srpskih koji su tok vekova širili kult, ne samo Svetog Save, nego uopšte koji su onako doprinjeli na jedan lep način veličanstvenoj ruskoj istoriji.
Da. Prema nekom vašem mišljenju, koji bi to svetitelj u Rusiji bio, da kažem, pandan Svetom Savi, ako uzmem u obzir da je Sveti Sava bio i vidar, i neimar, i pastir, i državnik, književnik, i apostol, i čudotvorac?
Da, pa možda može malo zvučati neskromno, jer je zaista ruska crkva i ruski narod dali su jedan čitav venac velikih svetitelja, dali su jedan neizbrisiv doprinos svetskoj kulturi i hrišćanstvu. I takav venac svetitelja, nego prosto i ne postoji i mučenika u nekoj drugoj crkvi, ali što se tiče samog svetitelja Save, njemu je zaista teško naći pandan u pravoslavlju. Pa čak i u Velikoj Rusiji, to je jednom prilikom rekao i blažejiši, sopši patrijarh ruski Aleksej II, da je ruska crkva velika sa čitavim tim vencem svojim, nema ličnost tako veličanstvena i tako velikog kalibra kakav je bio naš svesrpski duhovni otac Sveti Sava. Međutim, ako hoćemo da kažemo, naravno, to ne bi ni ja rekao, ne bih se usudio da to nisam pročitao, da je to rekao i sam Aleksej II, ali po svojoj prilici je to tako, ali kao jedan od najvećih temelja ruske duhovnosti svakako je tu Sergij Radonješki i on je najpribližniji jednom kultu Svetog Save u Srbiji, bez obzira što imamo i pre njega i posle njega zaista velike svetitelje, grandiozne svetitelje, značajne za čitavo pravoslavlje, ali Sergij je jedinstven kako zbog tog rada, tako i zbog semena koji je posijao. Preko 40 njegovih učenika su bili igumani ili episkopi. Sjetimo se samo tog blagoslova u čuvenoj Kulikovskoj bici, kad je praktično došlo do tog duhovnog oslobođenja. Tu je nastala u njegovo vreme i Sveta Trojica Rubljova čuvena, Nikon Radonjaški, njegov naslednik je isto jedan izuzetan bio svetitelj. On je blagoslovio velikog knjeza Dimitrija Donskog pred polazak na Kulikovsku bitku rečima: idi knjaz, ti pobjediš, idi knjaz, knježe, pobjedit ćeš. I kako letopisi iz tog perioda svedoče, prilikom pogibije svakog, bilo je 20 km je udaljeno Kulikovsko polje od Svetotrojičko-Sergijevske lavre, ali on duhovnim očima vidio pad svakog ruskog vojnika i kako bi neki ruski vojnik pao na bojnom polju, Sveti Sergij je prvi po mene služio u Svetotrojičko-Sergijevskom hramu u svojoj crkvi. To je danas u stvari Svetotrojičko-Sergijevski sabor, tada je to bila mala crkva, posle je njegov nasljednik Nikon lepu kamenu crkvu sagradio, gde i dan danas počivaju mošti velikog ruskog svetitelja. Dakle, mislim da je Sergij Radonješki, to je jedno moje mišljenje, otprilike ima tu jednu ulogu i nema niko takav kult, njega su izvali, kao što i mi Svetog Savu zovemo duhovnim ocem srpske nacije, tako i Sergija Radonješkog su zvali iguman sve zemlje ruske.
Da. Dobro, eto, za kraj bih vas još pitala, koliko je danas ruski narod danas svjestan tog značaja Svetog Save uopšte? I koliko je činjenica, recimo, da se radi o srpskim čudotvorcima, kako je bilo napisano na freskama u Arhangelskom saboru, uticalo na to da ruski narod prihvati Svetog Savu?
Pa, sigurno da je ostavilo 70-godišnji jedan bezbožni režim, da je ostavio traga. Međutim, ima jedna stvar kod Rusa, zaista, onaj ko je imao kontakte sa njima, ko je sa istinski pravoslavnim ruskim ljudima dolazi u kontakt, on vidi da i te kako znaju i poštuju i nasljeđe Svetog Save i uopšte čitav srpski narod. I ja sam par puta doživio, prosto onako, bilo mi je neprijatno zbog ljubavi i pažnje koje ukazuju mnogi istaknuti ljudi, akademici, samo zato što sam ja Srbin. Ja u Rusiji nisam, ne znam kako poznat, nisam ni u Srbiji, ali prosto to je jedno poštovanje i to je svakako potiče još iz svetosavskog perioda. S druge strane, još jedna veliki značaj, čini mi se da su toga i Rusi, svi koji dođu i koji vide i koji jednom borave na nekoj krsnoj slavi kod nekog hrvićeg Srbina, oni vide još jednu tu veliku genijalnost svetitelja Savije, jer Srbini, da kažem, iako otpadne na neki način malo od vere, pa ne ide, ali drži, pali tu krsnu sveću, drži tu slavu, ona ga i štiti i čuva ga i nije još potpuno propao i nije, da kažemo tako, ne mora značiti da je đubre od čoveka, a zaista ono što je sam Filipom Dostojevski napisao, tu ima dosta istine: Rus bez pravoslavlja je đubre. To je neverovatna stvar, znači, verujući Rus, vi možete da ga privijete za srce, onako, svom dušom, svim srcem, i to je jedna neverovatna ljubav, neverovatna milostivost, molitvenost. S druge strane, odu mnogo dalje nego mnogi Srbi koji ne pale. Nego Srbi koji pale krsnu sveću, ali ne možemo reći da su nešto previše pobožni. Tako da i to je još jedna veliki značaj, usudio bih se reći, svetitelja Save i promisliteljski značaj za naš rod.
Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас, борта Международной космической станции.
Матушка Русия.